Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre oboseală. Vă simțiți obosiți? Aveți senzația că nu vă odihniți destul sau și în momentul când vă întoarceți din concediu sau când vă treziți dimineața, parcă sunteți mai obosiți? Ce se întâmplă cu lumea noastră supra, mega, extra obosită? Stăm de vorbă cu pastorul Ioan Bugnăruc. Mai întâi, oboseala. De ce există atâta oboseală în lumea în care trăim?
Există oboseală din mai multe puncte de vedere, din mai multe privințe, explicând fenomenul. Există o componentă normală. Oamenii când muncesc se consumă și un consum fizic și un consum emoțional, sufletesc, spiritual chiar. Și este ceva normal că la un moment dat să o obosești și să intri într-o perioadă de odihnă, de refacere. Pe lângă partea normală a oboselii, există lucruri care se adaugă și care fac din oboseală un lucru mai grav decât este, ar trebui să fie în mod normal. Aș aminti în primul rând faptul că trăim într-o lume care are acum niște parametri fără precedent. Suntem atât de avântați, atât de ocupați, atât de bombardați din toate punctele de vedere, fapt care istovește și trupul și sufletul.
Chiar dacă mergi într-un supermarket, ești bombardat cu muzică. Muzică uneori la volum destul de tare și ceva ți intră în continuu în urechi. Creierul trebuie să analizeze continuu ceva.
Fără îndoială, studiile spun că noi în fiecare clipă suntem bombardați cu milioane de bytes, unități de informații care ar trebui prelucrate și noi nu putem efectiv să prelucrăm decât de la milioane la câteva zeci de bytes. Dar intrăm în supermarket nu numai muzica, dar și când vrem să alegem un produs, fiind 10-20 de produse, ne gândim la preț, ne gândim la calitate, care e mai bun, la gramaj. Și asta este o sursă suplimentară de istovire pe care înaintașii noștri n-au avut-o.
Deci, clisă și ceapă era cea mai bună.
E o chestiune care ține, să spunem, și de contextul în care suntem. Suntem supraaglomerați, bombardați și așa mai departe. Bineînțeles, oboseala vine și din slăbiciunea noastră, anume, în mod deosebit, noi spunem păcatul, care ar însemna, poate în discuția noastră, să fii singur și să nu fii legat de Dumnezeu și să nu beneficiezi de ajutorul direct al lui Dumnezeu, să fii pe cont propriu, păcatul te slăbește. Și acum pentru cineva care, de exemplu, a trecut printr-o operație și are de cărat 10 kg, este o povară extraordinară. În mod normal n-ar fi. Dar sunt situații când, slăbită fiind ființa noastră, lucrurile devin tot mai apăsătoare, tot mai grele.
Deci, din punct de vedere fizic, oboseala este semnul unei probleme. O oboseală exagerată, mă refer, nu o oboseală după munca obișnuită. O oboseală continuă înseamnă
surmenaj, bineînțeles, da. Surmenaj. Vedem că nu numai din punct de vedere fizic, partea fizică, partea sufletească sunt îmbinate. De exemplu, depresiile apar pe fondul acesta al unei oboseli, somn care fie nu este, fie este de slabă calitate, deci nu este odihnă și atunci lucrurile se complică, chiar dacă pornesc de la, să zicem, o parte fizică, ajung să aibă implicații în domeniul sufletesc. Mai este, și aș vrea să fac o observație foarte importantă pentru credincioși. În condițiile în care nu știm să trăim prin harul lui Dumnezeu, adică să fim la jug împreună cu Hristos, care duce greul și care ne poartă și pe noi în mod direct, ajungând să trăim așa într-un mod legalist, practic noi suntem pe cont propriu. Vrem să facem lucruri bune, vrem să facem chiar și voia lui Dumnezeu, dar nu ne-am asigurat de prezența lui Dumnezeu, de o legătură bună cu Dumnezeu, pe un fond de pace, de bucurie, de odihnă. Eu cred că Dumnezeu ne dă de lucru numai ceea ce putem face cu bucurie. Și așa și spune într-un loc în Deuteronom, zice, cuvântului Dumnezeu, pentru că n-a slujit Domnului Dumnezeului vostru cu bucurie și dragă inimă. Asta este, veți sluji vrăjmașilor voștri. Foarte neplăcut. De aceea,
deci nu poți sluji lui Dumnezeu strângând din dinți. Na, bun, hai că acum trebuie să slujezi
Dumnezeu. Nu contează numai ce facem, contează și cum facem. Și de asta este nevoie ca să avem o bună mărturie. Și dacă slujim împreună cu Dumnezeu, într-adevăr, putem să fim osteniți, avem cuvinte în Scriptură, osteneala voastră în Domnul nu va fi zadarnică, sau să nu osteniți în facerea binelui. Asta înseamnă că e ceva previzibil, ceva normal să ostenești, numai din punct de vedere fizic, dar chiar și când ești implicat într-o lucrare explicită. Și de fapt noi tot timpul suntem în lucrarea lui Dumnezeu, 24 de ore din 24, dar este ceva normal. Dar pe lângă partea aceasta normală, cumva noi repetăm, cred că în diverse faze se repetă ceea ce s-a întâmplat în Egipt, când au venit poveri peste poveri, acum nu le mai dăm nici paie, să se ducă ei singuri și este o robie. Poate că o percepem, poate că nu o percepem, poate că și dacă o percepem nu știm ce să facem, dar cu siguranță Dumnezeu are soluții.
Mai există o chestie foarte interesantă. În timp ce vorbeați, m-am gândit la esența lucrurilor și anume morala. Și spunea cineva și în economie și în politică, morala este esența. În momentul când morala pică, în economie, de exemplu, da, într-o fabrică, se distruge totul. La fel se întâmplă în lumea de acum. Morala este cea mai atacată. Și cum am putea privi asta în viața personală a fiecăruia dintre noi, în momentul când morala este atacată, tindem să devenim supraobosiți și nu știm din ce cauză. Căutăm motive fizice, căutăm boli. Dar problema este, care este legătura între partea fizică și cea spirituală?
Pornind de la morală, într-adevăr s-au produs o serie de mutații, să spunem așa, în istorie și în mentalitate. Adevărul, binele și frumosul, ele sunt una, dar trăim într-o vreme în care în toate domeniile de activitate, economie, politică și așa mai departe, dacă înainte era clar o componentă morală, Aristotel spunea, de exemplu, că ar trebui conducătorii să fie înțelepții, deci inclusiv se consideră și oameni din punct de vedere moral. Dar am ajuns de la Machiavelli încoace să se separe lucrurile și ăsta este considerat unul care a pus bazele științei politice și a mers ca lucrurile să fie separate, a mers la amoralism. Nu, politica e una, morala e alta. Așa s-a întâmplat și în economie, clasicii economiei, David Ricardo, Adam Smith, spuneau morala este o componentă esențială pentru economie. Și a ajuns ca lucrurile între timp, nu, morala e domeniul separat, economia e domeniul separat, ori dacă ne uităm astăzi, problemele fundamentale din economie sunt probleme de natură morală. În sens, vorbim despre evaziune fiscală. Asta e o chestiune de...
Să nu furi.
Să nu furi. Deci e moral. Asta e problema principală în politică, când vorbim despre corupție, că vizează în primul rând politicienii. E o chestiune morală și asta e o problemă principală. Chiar dacă este evident și așa este din toate punctele de vedere. Deci morala, spunea cineva, acum completez pe partea aceasta, unul dintre economiștii de marcă în lume, economia se sprijină pe trei piloni și zicea banii, resursele, căile de comunicație, nici nu pomenea despre morală. Și asta este un simptom care anunță și o boală foarte gravă, care ori este evident, uitați-vă la modul foarte practic, când se caută un muncitor, Noi trăim într-o lume și cu cât este mai dezvoltată din punct de vedere economic, atât componenta morală este mai importantă. Se lucrează cu acte, se lucrează cu oameni, se lucrează cu bani și trebuie responsabilitate. Și asta, din nou, trimite în domeniul morale. Și oamenii caută. Când caută un muncitor, vrea să fie și moral, să nu-l fure, pentru că și dacă este cineva, să spunem, șofer și trebuie să ducă marfa dintr-un loc în altul, are acte, i se dă pe mână valori și așa mai departe și se cere integritate. Și de aici, de la morală, domeniul moralei, care putem să-l considerăm așa mai abstract, cum a fost în discuția noastră, merge la partea aceasta care înseamnă lipsa de moralitate, care este păcat și ăla te... Deși tu, becul este stins și vrei să dormi, faptul că te-ai certat cu cineva în timpul zilei, sufletul tău lucrează în continuare și se chinuie. Da? Zicea psalmistul în contextul în care a păcătuit, zice, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele necurmate, mâna ta a apăsat zi și noapte asupra mea. Și atunci, spune, ți-a mărturisit păcatul și a căpătat eliberare. Deci, păcatul...
Foarte interesant, problemele morale apasă zi și noapte asupra mea, spunea psalmistul.
Deci nu numai deci, ziua,
da.
Este și noapte.
Numai odihnă.
Numai odihnă și atunci... Și deci, dacă ești obosit din punct de vedere sufletesc și păcatul ăsta obosește sufletul, atunci și fizic nu mai dai randamentul scontat. Deci în timpul zilei nu te poți concentra, ești tulburat, e așa mai departe și este o epuizare. Acum îmi vine în minte, ca să fac legătură, un cuvânt din proverbe, invidia este putrezirea oaselor. Deci iată o legătură între componenta sufletească și componenta fizică. Acum nu e numai o metaforă aici. Am avut ocazia odată să citesc unele studii care spune că într-adevăr partea aceasta negativă, așa, invidia, ajunge până la urmă să afecteze oasele.
Îmi amintesc că recent un evreu din Statele Unite a citit, cred că în Geneza, binecuvântarea care spune vei suge bogățiile ascunse în nisip și referitor la una dintre semințiile lui Israel și bazat pe lucrul ăsta a mers și a început să facă forări în Israel și a descoperit petrol.
Da, deci acum trebuie să fim atenți, într-adevăr în Biblie sunt multe pasaje care sunt metaforice și așa mai departe, dar totuși prima dată ar trebui să le considerăm și să ne punem întrebarea dacă nu putem lua literal.
Mă gândeam la ce spuneați despre invidia care îmbolnăvește oasele, s-ar putea face un studiu pe bolnavii care au probleme cu oasele, care au fost relațiile lor de invidie cu ceilalți.
Da, eu cred că s-au făcut studii și de aceea eu mai adaug la ceea ce spune în Scriptură faptul că am avut ocazia, acum nu aș putea să le precizez la modul așa mai explicit, dar este ceva care cu siguranță trebuie să ne dea de gândit.
Care credeți că ar fi soluțiile pentru oboseala fizică, pentru oboseala sufletului, pentru... lipsa de odihnă continuă.
Deci să înțelegem că odihna înseamnă într-adevăr încetarea activității, am încetat activitatea și aici este primul pas, să pot să spun nu la o serie de lucruri, de provocări, de amenințări. Din păcate, vedem în Scriptură că poporul lui Dumnezeu, mă refer acum la poporul Israel, adesea n-a putut să zică nu. De aceea n-a ținut anii sabatici, anul de veselie, câtă vreme Dumnezeu le-a spus, opriți-vă, sărbătoriți. Nu, noi muncim. Și atunci, într-un cuvânt, în Isaia spune... Să găsesc, cred că în Isaia, capitolul 57, spune... face o descriere sau o situație, obosești mergând, 5-7-10 și nu zici încetez. Deci foarte, tot mai găsești putere în mădularele, tot, tot mai găsești putere în mâna ta, de aceea nu te doboară întristarea. Deci foarte interesant. Deși recunoaștem că avem o problemă și trebuie să ne odihnim, totuși nu alegem, nu decidem, nu ne hotărâm, nu putem să zicem nu la o serie de ani. Nu se poate și cu unele și cu altele. Și la un moment dat trebuie să făcut o selecție foarte riguroasă. Deci, cred că acesta ar fi primul pas. În al doilea rând, este esențial ca în lucrarea noastră de fiecare zi să nu fim singuri. De-aia spune Domnul Iisus, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre, și apoi vorbește despre jug și despre sarcina lui, că suntem în continuare în lucrare, dar sarcina lui este ușoară și este ușoară pentru că Dumnezeu este cu noi și ne putem imagina practic că Dumnezeu ne ține în brațe și El duce greul. O soluție practică ar fi ca în momentele în care ne simțim copleșiți, nu știm ce să mai facem, să ne oprim, într-adevăr, să încredințăm totul în mâna lui Dumnezeu. Viața noastră, trupul, sufletul, viitorul, ceea ce ne frământă, problemele, necazurile, spune, aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Este singura soluție. În Filipeni spune, nu vă îngrijorați de nimic, dar dacă totul este, da, toți să vă îngrijorați de ceva, uite ce trebuie să faceți, veniți înaintea lui Dumnezeu, aduceți înaintea lui îngrijorările și atunci veți experimenta pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere.
Foarte interesant că în psalmi, din loc în loc, este un cuvânt oprire, care pare că nu face parte din poezia psalmului, ci este o indicație. Psalmii sunt și cântări, de asemenea. Acest cuvânt oprire, cred că are o importanță extraordinară pentru dinamica, pentru ritmul vieții. Parcă nu mai găsim cuvântul oprire nicăieri.
Da, acum culmea este că ajungem fie în situația de s-a ajuns, de fapt, când oamenii au cerut indemnizație de refacere după concediu de odihnă. Nu știu dacă mai funcționează, dar era o discuție la televizor și am prins. Sau chiar ziua de duminică, care este ziua de odihnă, ajungem după ziua de odihnă să fim obosiți, dar poate mai obosiți. Acum, cum am spus, un consum este normal, este previzibil, se încadrează în proiectul lui Dumnezeu, să spunem. Asta înseamnă că totuși ne-am dus la biserică, am participat, am ascultat, am fost bine intenționați, am căutat să ne facem datoria, am venit să-i mulțumim lui Dumnezeu și cu toate acestea nu avem odihnă, pentru că scopul, dacă este ziua de odihnă, este să găsim odihnă pentru sufletele noastre și avem odihnă numai dacă ne-am încredințat cu totul în mâna lui Dumnezeu. Tot ce suntem, tot ce avem, ne-am pus în mâna lui Dumnezeu și atunci avem odihnă pentru sufletele noastre. Din păcate, din observațiile pe care le am, gândindu-mă uneori chiar și la viața mea, mi-am dat seama că e posibil să nu ai odihnă. Odihna care să însemne o refacere a potențialului, un nou start, un nou început împreună cu Dumnezeu, că este prima zi a săptămânii și foarte interesant că începe cu odihnă. Asta este modelul Noului Testament. În Vechiul Testament era ultima zi, ziua de odihnă, sabatul, dar noi începem cu odihnă și prima zi, de fapt chiar de la creație, prima zi din viața omului, deci a fost creat în ziua șasea, prima zi a urmat odihnă și apoi lucru. Dacă nu înțelegem, și în mod deosebit acum o ilustrare foarte potrivită este Maria și Marta, împărțite cu multă slujire, sufletul era agitat, dădea sfaturi Domnului Iisus Hristos, critica pe soră sa, se considera centrul universului. Dar Maria și-a ales partea cea bună, ea stătea jos la picioarele Domnului Iisus, asculta cuvintele lui și a înțeles ceea ce poate că nu înțelegem și nu practicăm cel puțin, că Fiul omului a venit să slujească. Eu ca să am odihnă, eu trebuie să-mi deschid inima și să-L invit pe Dumnezeu să lucreze în viața mea.
Să fiu slujit de Dumnezeu?
Pentru aceasta a venit Fiul omului. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, El să slujească. Noi am zice că suntem mai spirituali, dar dacă facem și ne agităm într-un fel, ori Dumnezeu este desăvârșit, este o comuniune perfectă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu duce lipsă de nimic și Dumnezeu se bucură în a face bine. Și dacă nu dăm voie lui Dumnezeu mai întâi să ne binecuvânteze, să intervine, să schimbe, să refacă, să vindece, să ne elibereze și vrem așa cu lanțuri, trăgând lanțurile după noi, să facem una și alta, că am vrea diverse lucruri, ajunge să fim istoviți peste măsură, peste tot ceea ce Dumnezeu a prevăzut pentru noi.
La final, înainte de rugăciune, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei istoviți, obosiți, neodihniți și care își doresc odihna și fizică, dar în primul rând a sufletului. Într-un minut aș vrea să vă rog să facem o recapitulare a lucrurilor pe care le-am discutat în această emisiune.
Deci trăim într-adevăr într-o lume obosită și suntem oameni obosiți, există o componentă normală, dar există și o componentă de care am putea să ne debarasăm, mă refer la păcat, mă refer la individualism. Odihnă înseamnă încetarea activității, înseamnă o refacere a potențialului, dar și o pregătire pentru lucru, dar pentru lucru care într-adevăr să ne ofere satisfacție și să fie spre gloria lui Dumnezeu, putem să fim odihniți, există o șansă, o soluție și Domnul Iisus cheamă și invită, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Cu alte cuvinte, odihnă adevărată pentru suflet nu se poate fără Dumnezeu. Așa cum nu te poți bucura cu adevărat, este un verset în Ecleziastul, fără El, fără Dumnezeu, nu există bucurie adevărată, nu există odihnă adevărată de care avem nevoie pentru trup, pentru suflet. Chiar dacă aici în lumea aceasta lucrurile stau oricum parțial, odihna completă vom avea când îl vom vedea pe Dumnezeu față în față. Până atunci, soluția este să ne oprim, depinde de noi să zicem nu și să permitem lui Dumnezeu să ne binecuvânteze, încredințând totul în mâna Lui.
Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeule, te binecuvântăm pe Tine care ești dătător de odihnă pentru sufletele noastre, aceasta pentru că Tu ai lucrat și ai făcut o lucrare desăvârșită prin Domnul Iisus Hristos, de izbăvire, de eliberare din tot ceea ce este rău și păcătos. În numele Domnului Iisus mă rog pentru toți cei care sunt trudiți și împovărați. Te rog să le dai lumină, să recunoască lucrul acesta și putere de a se opri și de a răspunde chemării Tale la odihnă care este desăvârșită și pe care numai Tu poți să o dai. În numele Domnului Iisus ajută-ne ca atunci când lucrăm, să lucrăm împreună cu Tine și să facem cu bucurie voia Ta în toate privințele. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu pastorul Ioan Bugnăruc, pastor, profesor, sociolog. Am discutat despre odihnă, ce înseamnă adevărata odihnă. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă doresc odihnă care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze.